Girdėsite įrašus iš Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikos, kur šiuo metu švenčiami palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai. Pirmoje laidos dalyje kalbės kunigas Mindaugas Martinaitis, tema Dievas kaip mano gyvenimo centras. O antroje laidos dalyje girdėsite kunigo Rastislav Dluchį pranešimą Bendruomeniškumas bažnyčios pamatas.
Šiandien prisimenam, kad Lietuva kažkada buvo karalystė, turėjo karalių. O jeigu mes pabandytume statyti karalystę, Dievo karalystę, ir Dievą padarytume mūsų gyvenimo centru. Jurgis Matulaitis taip darė. Jis stengėsi Dievą pastatyti gyvenimo centre. Ir gyvenimą padaryti teocentrinį, Dievo centrinį. Kur bebūdamas jisai Lenkijoje, Fryburge, Petrapilį, Marijampolėje, Vilniuje ar Amerikoje, savo pamokslais, paskaitomis, vienuolijų steigimu, konkordato rašymu, malda, jis kūrė Dievo karalystę ir stengėsi Dievą pastatyti žmonių gyvenimo centre. Galim pasiteisinti, kad mes nesam tokie įtakingi, tokie mokyti, kaip Matulaitis. Bet nenuvertinkime savęs. Matulaitis yra užrašęs tokią mintį, kai jį ketino paskirti vyskupu, kad kartais žmogus žemiau būdamas gali daugiau nuveikti negu aukščiau padėtas. Ta Dievo pastatymą į gyvenimo centrą mes galim pradėti nuo sekmadienio šventimo, uolaus, ištikimo, dalyvavimo šventose mišiose. Šiandien maldos už Lietuvą ir tai, ką pasaulyje diena, ir čia mūsų tarpe turėtų būti kažkas iš kariuomenės, policijos, teisėsaugos, ugnegesių, gelbėtojų. Galim jaustis stiprus, dėvėdami uniformą, stovėdami kartu, bet kiek nedaug tai reikia, kad pasijustume silpni, o dažnai ir visiškai bejėgiai. Žmogus trapus, tik Dievas tvirtas. Ir nepamirškim tų švento rašto eilučių, kur sakoma, jei Dievas namo nestato, tuščiai statytojai vargsta. Jei Dievas miesto nesaugo, be reikalo sargybiniai būdi. Kas užsiimat statybomis ar apsauga, atkreipkite dėmesį iš tuos žodžius. Taigi mūsų rūpestis, pradedant naują gyvenimą, kaip kviečia šūkis, mūsų rūpestis te būna pastatyti Dievą į gyvenimo centrą. Pirmiausiai į savo gyvenimo centrą. Ir pradėti nuo viešpaties dienos šventimo. Jeigu švenčiame, kaip dar galiu gražiau, uoliau švęsti. Kad tas šventimas būtų ne tik atlikta pareiga, bet dalykas vedantis į šventumą, į šventėjimą. Ar jums dar reikia aiškinti, kad kiekvieną sekmadienį nuo šiol reikės lankyti bažnyčią? Ar galim važiuoti toliau? Einam tada toliau. Dabar panalizuokim, kodėl šiandien yra tokia situacija, kad Dievas nors ir neneigiamas, daugelis žmonių sutiks, kad Dievas egzistuoja, bet jis patrauktas į šalį. Gerą studiją šituo klausimu yra atlikęs profesorius, filosofas Juozas Girnius knygoje Žmogus be Dievo. Sena knyga. Ten jis peržvelgia žmonijos gyvenimą nuo seniausių laikų iki šiandienos ir parodo, kaip tas gyvenimas tolydžio lengvėjo, darėsi žmogus vis mažiau priklausomas nuo gamtos, nuo maisto paieškų. Jeigu pirmykštis žmogus baiminosi žaibo, reikėjo jam lietaus, meldė Dievą saugoti nuo vieno ir duoti kitą, tai šiandien žmogus nedažnai prisimins Dievą žaibo ar lietaus klausimu. Jis laisvas nuo gamtos ir nuo Dievo. Ir kur ši laisvė veda? Čia nereikia jokio moralizavimo. Užtenka pamatyti, kur atsiduria žmogus. Vyksta atitrukimas nuo gamtos, tuo pačiu vyksta atitrukimas nuo tikrovės ir galiausiai nuo tikrovės autoriaus Dievo. Kad žmogus atsiskiria nuo gamtos, tai dar maža bėda, kad žmogus nedirba žemės, neaugina daržų, jisai gali užsisakinėti picas ir išgyventi. Blogesnis dalykas, kad žmogui atsiskiriant nuo gamtos ir nuo tikrovės ima atsiskirti ir žmogaus protas. Ir štai jums gyvenimiškas pavyzdys. Gamtoj, matot, yra dėsniai, taisyklės. Ir kaip jos, kokios jos egzistavo prieš 100 000 metų, tokios jos egzistuoja ir dabar. Kaip viena medžiaga reagavo su kita prieš daugybę metų, prieš 100 000 metų, taip viena medžiaga su kita reaguoja lygiai taip pat ir dabar, šiandien. Na pavyzdžiui, aliejus ir deguonis reaguoja labai stipriai. Jeigu į deguonį papultų aliejaus, labai greitas degimas, tiesiog sprogimo jėga. Na ir vienoje statybų aikšteliai, nedarykit to namuose ir neleiskit to daryti vaikams, vyrai sugalvojo pabandyti kažkaip ten į prasuktą deguonies balioną įlašinti šiek tiek tepalo. Eksperimento vadovas susilipo aukštai ant krano strėlės, apačioj buvo padėtas deguonies balionas, nu ir ten iš viršaus jisai taip pamažu bandė užlašinti truputėlį tepalo. Eksperimento pasekmės. Krano strėlė apsisuko į kitą pusę, o eksperimento autoriaus relikvijas reikėjo rankioti po visą statybų aikštelę. Eksperimento išvada – su gamtos dėsniais reikia skaitytis. Akimirką tai buvo aišku eksperimento autoriui, ir visą gyvenimą tai buvo aišku išlikusiems, gal kiek traumuotiems, eksperimento stebėtojams. Bet šiaip žmogui tik iš knygos ar tik iš ekrano pažįstančiam tikrovę, tai nėra savaime suprantama. Ir žmogus gali sakyti, žinot, man atrodo, kad nieko blogo neįvyks, jeigu į deguonį įpilsim tepalo. Šiandienos problema yra nuo tikrovės atsiskyrę žmogaus protas, kuriantis teorijas vien savyje, neatsižvelgdamas į pačią tikrovę. Jis neįsiklauso į tikrovės dėsnius, bet nori jai primesti savo tvarką. Nori, kad tikrovė jam paklustų jo sugalvotiems dėsniams, jo sugalvotiems dalykams. Žmogus nori įsakinėti tikroviai ir tai reiškia, jis nori būti Dievu. Ar jums nieko neprimena? Ar nėra panašios iš didaus proto tendencijos, kalbant apie žmogaus gyvybę šiandien, apie lytį, apie šeimą? Aš taip sugalvojau. Taip turėtų būti. Dar daugiau, mes taip sugalvojom. Mes balsavom ir daugumos balsais nusprendėm, kad nuo šiol bus taip. Tikrovė turės būti tokia, patinka jai ar nepatinka. O tikrovė sako, ne, ne, taip nebus. Ne šito balso aš pakviesta klausyti. Jūs ten balsuokit ir nutarkit, kaip jums patinka, bet bus tik taip, kaip kūrėjas pasakė nuo amžių. Ne, sako išdidus protas, bus pagal mane. Ir įpila tepalo į deguonį. Ir kaip girdėto eksperimento autorius, galbūt paskutinę akimirką supranta, kad taip daryti nereikėjo. Ne visi sumaišymai iš karto sukelia sprogimą. Kai kurie ne iš karto, o tik po kurio laiko. Ir kai kurie ne sprogimą, o puvimą, rūgimą ar pelėjimą. Tai, kas šiandien žmogui atrodo labai gražu, linksma, laisva, spalvinga, po 10-20 metų atsidurs liūdnos statistikos suvestinėse ir bus bandoma paslėpti, kad negadintų pakilios nuotaikos. Negali atitrūkti nuo tikrovės, nuo kūrėjo dėsnių ir nesužeisti savęs. Taigi antras pasiūlymas, kaip galima pradėti naują gyvenimą, tai pasiūlymas sugrįžti prie tikrovės, prie tiesos, prie taisyklių, kurias kūrėjas Dievas nustatė ne tik materialiai tikroviai, bet ir žmonių santykiams. 10 taisyklių, kaip nesugadint gyvenimo sau ir kitiems. Kodėl pagal jas netnaujinti savo gyvenimo? Juolab, kad šiandien yra maldos už tai, ką diena. Be šių taisyklių taikos nebus, jinai neįmanoma. Tiesiog neįmanoma. Galim turėti stipriausią kariuomenę, geriausią policiją. Jeigu neprimsim tų 10 taisyklių, Dievo taisyklių, mūsų neapsaugos nei stipriausia kariuomenė, nei geriausiai finansuota policija. Kaip dar galim pradėti naują gyvenimą? Kalbėjom apie Dievo pastatymą gyvenimo centre, apie Dievo įsakymų laikymasi. Dabar apie materialius ženklus, kuriuos mes galim įvesti į savo gyvenimą. Šiandien stebina, kiek daug žmonių savo kūną ženklina tatuiruotėmis. Egzorcistai tai žvelgia kaip satanistinės kultūros ženklą. O mes paklauskime savęs, ar turime prie save ženklų, ne tatuiruočių, bet ženklų, kalbančių, kad aš esu krikščionis. Kokie tie ženklai? Kryžius, škaplierius, maldaknygė, rožančius. Ar turiu prie savęs šitos ženklus, ar juos nešiojuosi? Pavyzdžiui, jeigu tokia situacija mane gatvėje sustabdytų teroristai, kurie žudo krikščionis, iškratytų iki paskutinio siūlo, ar jie galėtų pasakyti, ne, šitas nekrikščionis, ne, neradom įrodymų, tegu eina savo. Ir prarasčiau galimybę tiesiausių kelių nueiti į dangų, kankinystės keliu. Dar galim susimastyti apie namus, kuriuose gyvenam. Ar juos įėję žmogus pasakys, čia gyvena krikščionis, čia krikščionių namai. Va ant sienos kabo kryžius, va šventi paveikslai, štai vieta, kur jisai meldžiasi, Biblija, žvakė, maldos suolelis. Namai juk išduoda, ką žmogus juose veikia. Šaldytuvas, stalas, virtuvė išduoda, kad žmogus valgo, lova, kad miega, svetainė, kad priima svečius. Ar yra ženklų, kurie išduoda, kad žmogus meldžiasi? Neretai žmonės atveža senų paveikslų, skulptūrėlių, kryžių, ženklas, kad atnaujino namus, iš tų dalykų nebereikia. Bet tegul ir tuose atnaujintuose namuose atranda vietą tie krikščioniški ženklai, kurie skelbia, mes esam krikščionys. Ne tik didelis televizorius, kuris yra šventų švenčiausia namų vieta labai dažnai, kur pasako žmogui, kaip anuomet radijas, kaip mes gyvenam, koks šiandien oras, ir nereikia būti laimingu, kad būtum pas laimingiausias, bet ar yra krikščioniški ženklai, kurie išduoda, kad čia krikščionio namai. Ir paskutinė mintis. Dievas prisistato žmogui protėvių vardais, kaip kalba su Mozei, sako, aš tavo tėvo Abraomo, Izaoko, Jokūbo Dievas. Mūsų mirusių tėvų protėvių nuotraukos irgi yra ženklas krikščionio, tikinčio prisikėlimu, dalyvaujančio šventųjų bendravime. Tegu šitie ženklai būna mūsų namuose, tegu būna dalykai, kuriais mes atnaujinam, pradedam naują gyvenimą ir gražių atlaidų.
Kalbėjo kunigas Mindaugas Martinaitis. Tema Dievas kaip mano gyvenimo centras.
Čia Marijos radijas.
Toliau klausykitės kunigo Rastislav Dluchy pranešimo. Bendruomeniškumas bažnyčios pamatas.
Garbė Jėzui Kristui. Aš kalbėsiu lietuviškai, bet aš esu slovakas. Tai reiškia, kad akcentas bus slovakiškas. Stengiuosi kalbėti teisiklingą lietuviškai, ne visada išeina, bet žmonės jau supranta. Aš esu kunigas Rastislavas iš Slovakijos, jau 8 metus gyvenu Kaune, dirbu Vytauto didžiojo universiteto sielovadoje kaip sielovadininkas, irgi dirbu praveniškėse, kalėjime, pirmame sektoriuje ir pašaukimo sielovadoje Kauno arkivyskupijoje ir su savo broliais visoj Lietuvoj darom parapijų misijas, tai yra mūsų pagrindinė charizma, mūsų vienuolijos. Mūsų vienuolijos buvo įsteigta maždaug 60 metų po Marijonu. Jeigu jūs žinot, kada Marijonai buvo įsteigti, tai galite perskaičiuoti 60 metų po to redemptoristai. Tai mes esam kažkiek jaunesni negu Marijonai. Su Marijonais esam susieti ir dėl to, kad jų įsteigėjas Stanislavas Papčinski, jūs žinot, kad jis buvo įsteigėjas, taip, irgi yra palaimintas. Jis 3 metus gyveno mūsų vienuolyne, kur mes gyvenam Slovakijoje. Dabar yra Slovakija, tuo metu buvo Lenkija, Podolinec miestas. Toks mažas miestelis. Jis ten gyveno 3 metus. Ir aš ten darėjau noviciatą. Vienus metus buvau tame vienuolyne, kur jis gyveno, tas palaimintasis Stanislavas Papčinski. Tai yra vienas tokia sąsaja. Antra, kai šiandien įėjau į jūsų sakristiją čia, žiūriu, kampe kaba du dideli paveikslai. Vienas paveikslas mūsų motinos nepaliamos pagalbos. Žinot, kaip atrodo tas paveikslas, taip? Ta ikona. Maždaug. Ir antras paveikslas prie to kaba mūsų palaimintasis Jurgis. Tai redemptoristai rūpinasi pamaldumu tai ikonai. Mes buvo pavesta tokia užduotis popiežiaus Pijaus 19 mums, kad skelbtume pamaldumą ikonai mūsų motinos nepaliamos pagalbos. Tai ikona prie Jurgio. Labai gera sąsaja. Redemptoristai Marijonai. Tai tik tokia pradžia. Šiandien mes meldžiamės visą dieną šioje bažnyčioje. Už ką? Kokia yra intencija? Kodėl jūs atėjot šiandien? Mes meldžiamės už bendruomenės, taip? Už judėjimus, bendruomenės, maldos grupės visoje Lietuvoje. Ne tik Vilkaviško vyskupijoje, visoje Lietuvoje. Kodėl? Todėl, kad mes norim šiandien švesti palaimintojo Jurgio gyvenimą. Ir jis buvo bendruomenės žmogus. Jo širdis buvo tokia plati. Jis bendravo su lietuviais, lenkais, kai buvo Romoje, su italais. Ir ta širdis buvo tokia plati. Tiek daug žmonių telpo į jo širdį. Tai šiandien, kai meldžiamės už bendruomenės, aš tikiu, kad dauguma iš jūsų turi kažkokią bendruomenę arba maldos grupę. Nežinau, meldžiate zrožinį, arba, nežinau, karite dirbat, arba, nežinau, padedat bažnyčioje su skaitiniais, kažkur, kažkur. Šiandien padarykim vieną dalyką. Dabar nuo pat pradžios. Pasirinkit vieną bendruomenę iš jūsų vyskupijos, ne jūsų, kitą. Ir melskitės visą dieną už tą bendruomenę. Kodėl? Tai rodo, kad tavo širdis nėra siauri, yra tokia plati. Tu gali melstis už savo kaimino soda. Pasimelskim už savo kaimino soda. Ar suprantat, apie ką noriu kalbėti? Nes palaimintojo Jurgio širdis buvo tokia plati. Jeigu mes čia norim šiandien atšvesti jo gyvenimą, prisiminti, tai melskimės su troškimu ir aš noriu turėti tokia širdį. Ir aš noriu turėti tokia širdį. No, tokia siauri, kur tok mano reikalai, mano rūpeščiai, ne. Šiandien aš nežiūrėsiu į savo bendruomenę, aš žiūrėsiu į kitą. Ir aš noriu prašyti Dievo, palaimink. Palaimink kitą parapiją. Palaimink kitą judėjimą. Palaimink kitą maldos grupę. Kažkas kitas melsis už mano. Nebijokit. Tai bus tokia pirma praktika, kaip praplatinti mūsų širdies sienas. Galime susitarti taip? Taip? Kaip faina, kaip nuostabu. Nes šiandien meldžiamės už bažnyčią. Šiandien, kai tiek daug susiskaldimų, tiek daug įtampos, tiek daug įvairių nuomonių ir žmonės jau nesusikalba, aš noriu būti žmogumi, kuris ieško vienybės. Kuris ieško vienybės. Neseniai skaičiau pamokslą Jono Paulio II, pamokslą, kurį jis turėjo per beatifikaciją palaiminto Jurgio. Nežinau, ar jūs skaitėte pamokslą. Fantastiškas pamokslas. Aš noriu kažkiek priminti, ką jis pasakė. Tai perskaitysiu kažkiek iš jo pamokslo. Tai buvo Romoje per beatifikacija. Jurgio Matulaičio veikla buvo labai plati. Jis skleidė bažnyčios socialinį mokymą, padėjo vargšams, nepaisydamas tautybės ir religijos skirtumų. Jis padėdavo ne tik katalikams. Kaip nuostabu, kokia plati širdis. Jis padėdavo ir žmonėms, kurie nėra katalikai. Net nėra krikščionys. Kodėl? Nes Dievas yra toks. Jis duoda saulę ir geriems, ir blogiems. Duoda lietų ir geriems, ir blogiems. Ar taip yra? Ar toks yra mūsų Dievas? Ir palaimintas jis Jurgis buvo toks. Ne tik katalikai, ir protestantai, ir ortodoksai, ir kitų religijų žmonės. Jie yra mano broliai. Kodėl? Nes Dievas tėvas yra jų tėvas. Tai yra mano broliai. Koks naujas mąstymas, koks fantastiškas mąstymas. Žmogus, kuri turi tokį mąstymą, yra tikras apaštalas ir misionierius. Be tokio mąstymo mes nebusim misionieriais. Mums nerūpės pasaulis. Tik mūsų mažas ratas išrinktųjų, ar ne? Bet Dievas yra visiškai kitoks. Jo širdis yra tokia plati. Jis buvo susilpnėjusios Marijonų vienuolijos atnaujintojas. Dviejų naujų moterų vienuolių steigėjas. Jis pamatė, kad bažnyčioje auga naujos charizmos. Šventieji žmonės yra labai dėkingi už praeitį, už tą tradiciją labai dėkingi, bet jie žino, kad Dievas kuria nuolat kažką naujo, nuolat. Ir palaimintasis Jurgis žiūrėjo, ką Dievas daro šiandien. Ir jis pamatė, kad auga naujos charizmos, kad atsiranda moterų, kurie nori pasišventyti Dievui, tarnauti bažnyčiai, su tam tikra charizma, visiškai nauja. Tai jis įsteigė dvi vienuolijas moterų, nes atpažino, kad tai yra Dievas, kuris veikia per šitas moteris bažnyčioje ir reikia sukurti naują bendruomenę. Viena, antra, kad jie tarnautų bažnyčioje. Kai būtų nuostabu, kad ir mes matytume, kad Dievas daro šiandien. Ką jis daro šiandien? Kas naujo jis daro šiandien? Nes Dievas yra labai kūrybingas. Jis visada kažką naujo daro. Visada. Jis darė kažką naujo, kai mes buvome jauni. Jis kažką naujo daro iš šiandien, kad jau nesam tokie jauniai. Bet jis nuolat yra kūrybingas. Jis nesensta, mes senstam. Dievas niekada nesensta. Jo darbas yra matomas bažnyčioje. Gal mano klausimas mums visiems, kaip bendruomenės žmonėms, ar mes matom ir jaučiam, ką jis daro šiandien tarp mūsų? Ar mes padedam jo veiklai augti? Išmintinga ir kantria ganytojo meilė, jis gydė istorines lietuvių ir lenkų santykių žaizdas. Kai jis bendravo su žmonėmis, sunku buvo sakyti, ar jis yra lenkas ar lietuvis. Nes jis visus mylėjo. Jam taip skaudėjo, kai žmonės nesusitarė. Taip skaudėjo. Kaip tėvas, kai yra kūčios. Ir tėvas, kuris turi 6 vaikus, jis taip nori, kad visi vaikai būtų prie stalo, ar ne? Visi. Ir tie, kurių požiūris į gyvenimą yra toks ir kitoks. Bet yra mano vaikai, kad būtų prie to vieno stalo. Visi vaikai. Toks yra geras tėvas. Jis buvo toks. Ir kai jis buvo šalia Lenkų ar Lietuvių, matėsi tėviškas švelnumas, kuris gydo, kuris vienija, kuris bando susitaikinti žmonės. Jaučiasi. Ar mums pavyksta būti tokiais žmonėmis, kurie bando kiek tik gali padėti kitiems susitaikinti? Ar mums pavyksta? Ar mes išvis mastom tokiu būdu? Šiandien mes nesusirinkom tik apgėdoti palaimintai Jurgį. Ne tik dėl to. Dievas jį jau apgėdojo. Jis nori, kad mes išmoktume, kaip gyventi kitaip. Kad mes prašytume melski už mane. Aš noriu būti kitoks. Aš noriu pakeisti mano gyvenimą. Aš žinau, čia yra, pažiūrėk, čia tikra Lietuva. Kiek čia gražių gėlių. Čia pas mūsų Slovakijoje niekada nėra. Yra kažkiek tu, bet čia, wow. Įsivaizduokit, kad taip būtų dabar po šitų mišių tavo gyvenime. Gražiau. Gražiau. Taip norėčiau, kad šitie atlaidai nebūtų tik tokia šventė apeigos, bet kad išėjčiau ir kaip naujas žmogus. Ir palaimintasis Jurgis meldžiasi už mane dabar. Meldžiasi, labai karščiai meldžiasi. Tai aš noriu gal užduoti jums ir savo keletą klausimų. Tegul tai bus toks refleksijos laikas. Palaimintasis Jurgis buvo vienybės apaštalas, vienybės apaštalas. Jo gyvenimo šviesoje pažvelkim į savo gyvenimus. Ar tau skauda, kai yra nevienybė bažnyčioje, tavo šeimoje ir tavo parapijoje? Kai yra, ar tau skauda? Ar aš meldžiuosi už vienybę savo šeimoje, bendruomenėje, parapijoje, vyskupijoje, bažnyčioje, visam pasaulį? Kiek aš meldžiuosi už vienybę? Ar iš vis meldžiuosi už vienybę? Gera mama, geras tėvas, nori vienybės. Nori vienybės tarp savo vaikų, savo šeimoje. Tai yra toks karštas troškimas. Dievas tėvas nori, kad vaikai būtų viena. Kodėl? Nes ten yra meilė. Jie rūpinasi vienas kitu. Todėl? Ar tu meldiesi už vienybę? Kai žmonės mato, kaip aš gyvenu, kai žmonės žiūri ir stebi, kaip tu gyveni. Ar mano gyvenimo stilius, mano gyvenimo būdas kviečia kitus susivienyti? Ar aš esu toks bendruomenės šeimos žmogus? Ar mano tarnystė, bet kokia, stiprina bažnyčia, ar stiprina? Atsakymas turėtų būti labai paprastas. Čia mano klausimai tokie paprasti, čia nieko sudėtingo. Užduok savo šitą klausimą. Ar naudoju savo dovanas, talentus ir įgūdžius bažnyčios bei savo bendruomenės labui? Ar stengiuosi vieningai mąstyti su popiežiumi ir vyskupais? Šiandien tiek daug susiskaldimų bažnyčioje, jak atrodo, kad visada yra tokia nauja banga nevienybės. Ar man skauda, kai ateina tokie skaudus dalykai ir ar aš meldžiuosi iš vis? Ir paskutinis klausimas, o gal man pačiam reikia su kuo nors susitaikyti, kad būtų daugiau vienybės bažnyčioje? O Dieve, išplėsk mano širdį, kad joje tilptų kuo daugiau žmonių. Palaimintojo Jurgio užtarimu Jėzau, padaryk mano širdį panašią į savo širdį. Amen.
Laidoje skambėjo įrašai iš palaimintojo vyskupo Jurgio Matulaičio atlaidų, vykstančių Marijampolės Šventojo Arkangelo Mykolo bazilikoje. Pirmoje laidos dalyje girdėjote kunigo Mindaugo Martinaičio katechezę, tema Dievas kaip mano gyvenimo centras. Taip pat skambėjo ir kunigo Rastislav Dluchy pranešimas, bendromeniškumas bažnyčios pamatas.